بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الشاهد والشهيد والمنذر والبشير والسراج المنير، الداعي إلى ربه بإذنه، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، صاحب الشفاعة العظمى، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، وأول من يطرق باب الجنة فتفتح له بإذن الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني والخمسين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die Folge lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag, einem neuen segensreichen Vortrag in der Erläuterung des Buches der Sunna von Al-Imam Al-Barbahari, Rahimahullah. Und angekommen sind wir im 52. Vortrag.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى في مطلع كتابه: اعلموا أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، وبينا المقصود بذلك. ثم عرج المصنف على أصل من أصول أهل السنة وهو الجماعة، وبينا ضابط الجماعة ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم عرج بنا على أن أساس الجماعة هو فهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وفصلنا في هذا في آخر لقاء. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنف رحمه الله: وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وده كلام دقيق جدا ومن الأهمية بمكان، نستمع إليه مرة ثانية. قال المؤلف رحمه الله: وقال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا عذر لأحد في ضلالة. ضلالة يعني البدعة، أي من تلبس ببدعة قولا وعملا ودعوة إليها وهو يحسب أنها حق، أو يحسب أنها دين، أو يحسب أنها المنهج. عمر يقطع عنه العذر. ليه يا إخوة؟ نصوص الوحيين موجودة بيننا والعلماء متوافرون. أنا بس بوضح عشان مترجم، وبعد كده هنشرح بالتفصيل يعني، عشان لما يجي ترجم دي يبقى فاهم. قال: ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. ترك حقا أو ترك سنة وهو يعتقد أن الحق ليس بحق وأن السنة ليست بسنة، لا عذر له. لماذا يا عمر؟ قال: قد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. سأترك المترجم يترجم لكم القطعة دي عشان نفصل في الشرح بإذن الله.
Malim Christian, die letzten Vorträge haben mir erklärt, was der Autor gesagt hat. Er sagte, die Sunna ist der Islam und der Islam ist die Sunna. Und wir haben jedenfalls damit angefangen, die Gemeinschaft zu beschreiben und zu erklären. Und wir haben gesagt, dass er gesagt hat, dass der Islam an sich die Gemeinschaft einzuhalten sollte. Man soll die Gemeinschaft einhalten. Wir haben die Gemeinschaft definiert und gesagt, was die Gemeinschaft ist und alles andere rumherum. Und wir haben ebenfalls gemeint, dass man den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verstehen muss. Und das letzte Mal haben wir darüber gesprochen. Und heute, bi'iznillah, werden wir fortfahren mit diesem Thema. Der Gefährte Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte in einer ungefähren Übersetzung: Niemand hat eine Entschuldigung oder niemand kann sich selbst entschuldigen, wenn er in einer Irreführung ist. In dem Sinne, wenn du etwas tust, was einer Bid'a ist, oder wenn du irregeführt bist, hast du keine Entschuldigung. Aus dem Grunde, weil heutzutage, Alhamdulillah, wir haben sehr viele Gelehrten, wir haben sehr viele Wege, wie wir an Wissen rankommen können, durch Medien, Kommunikation, YouTube. Und deshalb hat niemand eine Entschuldigung, der in einer Irreführung ist. Oder jemand, der einer Rechtleitung begegnet, aber diese Rechtleitung unterlässt, aus dem Grunde, weil er denkt, es wäre keine Rechtleitung. Dies ist ebenfalls unentschuldigt. Niemand hat eine Entschuldigung für solches Handeln. Er sagte, radiallahu anhu, es ist alles erklärt, es wurde alles beschrieben und für sowas gibt es keine Entschuldigung.
في قول عمر الفاروق: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. لماذا يا عمر تقول لا عذر؟ لأن الحق بين واضح، فالله تعالى فصل الحق في القرآن وفي السنة. إذن التقصير جاء ممن ركب الضلالة فلم يرجع إلى نصوص الوحيين بفهم الصحابة، ولم يسأل أهل العلم لينضبط فهمه، بل ربما أخذ العلم عن مثله أو عن نفسه أو عن الكتاب، ومعلوم أن الكتاب وسيلة للتحصيل لا تفيد إلا بشرح العلماء، فالكتاب قد يكون شيخا مضلا لمن لا يحسن مفاتيح العلم ولم يجالس العلماء ولم يأخذ عنهم. وبالتالي نفى عمر العذر هنا، ما في عذر لك يوم القيامة. تقول لي عم الشيخ نعلم أن المرأة يعذر بجهله، ليس كذلك؟ بلى، نعم، الجهل عذر يعذر به المرء، ولكن أي نوع من الجهل الذي يعذر به صاحبه؟ لأن هناك جهل لا يعذر به المرء، وهناك جهل يعذر به المرء. الجهل الناشئ عن التقصير لا يعذر به صاحبه. يعني إيه؟ يعني العلماء موجودون ودروس العلم موجودة وهو لم يطلب العلم وقصر في الطلب ومعرفة الحق، هل هذا يعذر؟ الجواب لا، أبدا. ليه؟ لأن الحجة قائمة، والله تعالى في كتابه بيّن الحق، وفي سنة نبيه بيّن الحق، والعلماء لله الحمد والمنة متوافرون. ففي هذه الحالة انقطع العذر. إنما اللي عنده جهل ليس من كسبه هو وليس من تفريطه هو، فهذا الذي يعذر بجهله. مثلا لم تصله رسالة الإسلام، ولم يتوافر من يوصل له رسالة الإسلام أو يعلمه الحق ويبين له الصواب من الخطأ، فهذا الذي يعذر بجهله، هذا الذي يعذر بجهله. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. في الحديث قصة الرجل الذي أسرف على نفسه ولم يفعل خيرا قط، فلما شعر بدنو أجله جمع أبناءه وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب. قال: ولكني أسرفت على نفسي ولم أفعل خيرا قط، فأوصيكم إذا أنا مت أن تحرقوا جسدي وتذروني في الرياح، فإني أخاف إن قدر علي ربي أن يعذبني. الرجل مات، نفذ أبناؤه الوصية، حرقوا جسده ونثروا رماده في الريح. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فقال الله تعالى: يا ريح هات ما عندك، يا أرض هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك، يا جبال هات ما عندك. وبعثه الله مرة ثانية، قال: عبدي، ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتي منك يا رب. قال: غفرنا لك، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أخطأ بجهل فاعتقد أنه إذا أحرق لن يبعثه الله، خلاص. فقال: إني أخاف إن قدر علي، أي إن قدر على بعثي، يعذبني. لكن حاله إيه؟ الجهل، جهل ليس كسبيا، ليس من كسبه، ولكن لم تصله أو لم يصله الحق بدليله فتكلم وفق حاله، فهذا يعذر. ليه؟ لأنه عندما وقع في الخطأ بجهل كان الخطأ تعظيما لله، خشية منك يا رب، ما عملتش خير قبلك بي وأصرفت على نفسي. فقال: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. فالنوع ده من الجهل يعذر به المرء. علشان كده بنقول حتى في بعض مسائل الاعتقاد الغير ظاهرة عند بسطاء الناس وعوامهم إن فعلوها يعذرون، بشرط إن احنا نعلمهم ونزيل الشبهة ولا نتركهم. في بعض العوام مثلا زي الجماعة الصوفية دول، كثير منهم من عوام الناس بعيدين عن طلب العلم، بل ما يعرفوش غير اللي حواليهم فقط من الجهلة زيهم، خلاص كده، ومشايخهم الجهلاء زينوا لهم الباطل هذا. فالناس عوام ما يعرفوا الشيء، فممكن يقع في بعض المخالفات الشرعية، فهذا نقول فعله بدعة وعمله بدعة، لكن لابد أن نقيم عليه الحجة ونزيل عنه الشبهة ونعلمه برفق ونصبر عليه. فإذا الجهل إذا كان من كسبك أنت وأنت المقصر في طلب العلم وعندك أهل العلم ولم تسألهم فلا عذر لك، وده مفهوم كلام عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم.
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه sagte: Diejenigen, die in der Irreführung sind, haben keine Entschuldigung. Das heißt, sie haben keine Entschuldigung dafür, dass sie sich in der Irreführung befinden, aus dem Grund, weil es überall Informationen gibt und Nachrichten gibt, die den Islam lehren, und da sollte man sich die Mühe geben und Wissen aneignen. Wenn man sagen würde, aber die Unwissenheit ist doch eine Entschuldigung, dann sollte man Folgendes wissen darüber. Die Unwissenheit ist eine Entschuldigung, das stimmt, aber nur, weil sie nicht selbst zu verschulden ist. Das heißt, in der heutigen Zeit zum Beispiel gibt es überall sehr viele Gelehrten, die uns den Islam beibringen, die Regeln, die Aqida. Das heißt, wir müssten hingehen, die Durus beiwohnen oder anwesend sein, damit wir Wissen aneignen können. Aber wenn wir sagen, nee, wir gehen jetzt nicht hin, keine Lust, ich bleibe zu Hause, ich gehe Fußball spielen, ich mache das hier, dann nehmen wir diese Möglichkeit nicht auf, Wissen anzueignen, und haben dementsprechend auch kein Wissen. Das heißt, wenn wir bei Allah Azza wa Jalla ankommen würden und sagen, ja, wir wissen es nicht, das ist eine Unwissenheit, die nicht zu entschuldigen ist. Warum? Weil man selbst die Möglichkeit hatte, Wissen anzueignen, aber es nicht getan hat. Die andere Möglichkeit ist, jemand, der auf dieser Erde lebt, aber dieser Möglichkeit des Kommens an Wissen hat er nicht. Das heißt, ihm kommen die Nachrichten über den Islam kommen bei ihm nicht an. Er kann nichts dafür, aber die Nachrichten kommen nicht an. Bei demjenigen ist das zu entschuldigen, wie eine Geschichte über einen Vater, der früher mal auf dem Sterbebett lag. Er hat seine Söhne zu sich gebracht und sagte, oh Söhne, was war ich für euch für ein Vater? Die sagten, du warst einer der besten Väter. Er sagte, ich habe leider nicht viel für Allah Azza wa Jalla getan. Aus diesem Grund, ich habe sehr viel Angst vor Allah, vor seiner Bestrafung. Bitte, wenn ich sterbe, verbrennt meinen Körper und verteilt mich über die Meere oder Wind oder je nachdem, verteilt mich weg, damit Allah nicht die Möglichkeit bekommt, mich zu bestrafen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt dann, dass Allah Azza wa Jalla sagte, o Wind, bring das, was du quasi von den ganzen verbrannten Leichen quasi hast, bring es hierher. O Berger, bring die Leichen her. Die ganzen, die Erde und alles andere, sie haben all die Leichen zusammengefügt, und dann stand der Mann vor Allah Azza wa Jalla und Allah fragte ihn, O mein Diener, wieso hast du dies getan? Er sagte, O Allah, ich habe Riesenfurcht, oder ich habe Furcht vor dir, Angst vor dir, und deshalb habe ich meine Söhne dies befohlen. Allah Azza wa Jalla mit seiner Barmherzigkeit sagte, dir sei verziehen, bringt meinen Diener ins Paradiesgarten. Bei diesem einen Fall, meine lieben Geschwister, der Mann hatte in diesem Augenblick oder im jemaligen Augenblick kein Wissen darüber gehabt, über die Eigenschaften von Allah Azza wa Jal, und er hat auch keine Möglichkeit gehabt, und aus diesem Grunde hat er, vor allem dieser Fehler an sich, ist ein Zeichen dafür, dass er wirklich eine Riesenfurcht vor Allah Azza wa Jal hat und deswegen dies getan hat. Dieser Fehler ist zu entschuldigen. Aus diesem Grunde, wenn wir Menschen unter uns haben, es gibt ja gewisse Völker, die wirklich nur in ihrem Milieu oder in ihrer Umgebung leben, die halt unwissend sind. Sie sind unwissend und sie denken gar nicht darüber nach, überhaupt über Vorträge oder Islam, oder sind einfach so normale Menschen, vielleicht sogar Analphabeten, je nachdem, wie zum Beispiel das Volk von Sufia, die einfach Menschen von der Allgemeinheit, die einfach ein paar Schuyuch haben bei sich, die Bid'a ihnen beibringen, und diesen Menschen, die müssen wir lehren, den Islam beibringen, und mit ihnen vor allem müssen wir geduldig sein.
وفي قول عمر رضي الله عنه وارضاه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى حسبها. الجملة دي مهمة أوي، فيها بيان أن الظن لا يغني عن الحق أبدا، فلا بد لاتباع الحق من يقين مش مجرد ظن. قال تعالى في سورة الزخرف وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ربنا حكم عليهم بالكفر، Da kann man ihn beish, bil kufr. Ahlul nifaq fil Medina, kanu ya'taqidun, annahum yuslihun. Ikra kida fi bdayat surat al-Baqara, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum hum al-mufsidun, walakin la yash'urun. فرعون مصر كان بيعتقد انهم من المصلحين وزعم ان موسى وهارون عليهما السلام جاء من اجل الافساد في الارض. تخيل يعني الرسول من اولي العزم من الرسل كما قال فرعون وقومه كده اعتذر موسى مش عارف اللي يفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، يعني انت سايب موسى كده يفسد؟ طب وانت يا فرعون قال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. تخيل شو الموازين عندما ليه؟ لأن من اتبع الظن ضل. الحق محتاج ليقين ودليل قاطع، وده دين يا إخوة، ده دين لابد فيه من الدليل البين الواضح، لابد أن تجهد نفسك للوصول للحق بدليله، لأن ده دين مش دنيا. ده الأمر، الإنسان في أمر الدنيا يجهد نفسه من أجل المال ويتعب ويسأل، هيعمل تجارة، هيعمل صفقة، يقعد يسأل الخبراء وخايف على المال وياخد مش عارف إيصالات أمانة وياخد شيكات ويعمل عقود عشان تفيها فلوس. وفي أمر الدين اللي هين مشكلة، صح؟ مشكلة كبيرة أوي، إن في أمر دينك لا تحتاط ولا تسأل العلماء ولا تبحث عن الدليل القاطع في المسألة، وتبدأ تتبع هوى أو تتبع ظن أو تتبع قول فلان، زي الفتنة اللي احنا كثيرا ما نعرج عليها في واقعنا المعاصر، وهي فتنة التجريح والتجريح. الشيخ يجرح فلانا، خلاص كل اللي تحت منه جرحوه، الشيخ قال خلاص، أدام الشيخ قال خلاص، نقول لك مهلا انتظر. طب ما تعرض الأمر على الكتاب والسنة، اعرض الأمر على الكتاب والسنة. الآن الشباب دول عمالين يسبوا ويلعنوا في العلماء، صح؟ تسمعوهم ولا لا؟ تقرأوا لهم ولا لا؟ الضل المضل الفاجر مش عارف ايه، حاجات كده يعني سبحان الله، حتى الإنسان يعني يندى جبينه عند سماعها على الأفاضل والأكابر، فضلا إنها لا تقال حتى للعطالين البطالين. دول بيقولوا في علماء ودعاء وطلاب علم سباب وطعن، قول له طب انتظر بس كده الله يرضى عليك، ما تعرض الأمر على الكتاب والسنة، اعرض الأمر على الكتاب والسنة. هل منهج القرآن والسنة هذا السباب واللعن والطعن في العلماء؟ ده حتى القرآن لما تكلم عن المخالفين كان يختار الكلمة، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وفي باب واحد فقط لقيت فيه المفاصلة، لما أراد المشركون في مكة يدهنوا مع النبي كده تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، لا هنا في فصل، هنا قل يا أيها الكافرون بس خلاص، لا أعبد ما تعبدون ولا أنت، خلاص مفصلة، ده عقيدة. واللي ربنا أتاه علم الكتاب وكان عالم في بني إسرائيل وانقلب على موسى عليه السلام وآثر الدنيا والشهوة ووقع في الزنا وتمرد وكفر بالله بعد علم، ربنا وصف وصف غريب جدا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، خلاص عدت. إنما الشباب دول اللي عم يطعنوا في العلماء ويسبوا العلماء ويسبوا الدعاء بأقبح الألفاظ، طيب هل لكم هدي عن النبي في ده عشان نطبق معكم؟ تعالوا نشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف النبي في بيان صفاته قال عنه أصحابه ما كان النبي سبابا ولا لعانا ولا بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق صلى الله عليه وسلم. ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. لما نختلف كأهل علم بنختلف بالعلم، ولا تختلف القلوب. احنا الآفة اللي بنعيشها ان جل الخلافات بيننا خلافات قلوب مش علم، خلاف في القلب يولد قطيعة ومشاحنة ويعقبه مجالس للغيبة والطعن والسب، ويسوع حاجة غريبة جدا، وغلق للأبواب والفجور في الخصام. لا، أهل العلم إذا اختلفوا اختلفوا في العلم فقط، قلت بكذا وأنا أقول بكذا، دليلك كذا دليل كذا، أنت مخطئ، خلاص أنا مخطئ يا سيدي، خلصت خلصت العملية، لكن أنت أخي وأنا أخوك. إنما القضية بقى خلافاتنا كلها في القلوب. تجد شباب أحداث أسنان ولوا أمرهم لشيخهم فقط، الشيخ بدع بدون حيثيات، مش مشكلة، حتى ما بيسألوهوش بدعته ليه، وهل لما أنت أطلقت البدع على فلان من أهل العلم هل ناقشته فيها؟ هل أزلت عنه الشبهة؟ هل بيّنت له الحق أو الصواب بالدليل؟ وتمرد وأصر عشان نبدعه، لأن البدعة حكم شرعي وشرط فيها توافر شروط وانتفاء موانع، وشرط فيها إزالة شبهة وإقامة حجة وبيان محجة عشان نقدر نحكم. إنما نحكم بهوى يبقى لا عذر لنا عند ربنا. لما تسقط عالما يحمل الكتاب والسنة ويعلم التوحيد والسنة لزلة ونفرت الناس عنه، ماذا تقول لربك غدا؟ ماذا تقول لربك غدا؟ هذه القضية، حملت نفسك ما لا تطيق. كما أقول كثير للشباب، إنك تغتاب إنسان عادي دي كبيرة، إنما لما تغتاب عالم أو داعية أو طالب علم دي مصيبتك مصيبة، لأنك بتصد عن سبيل الله، لأنك بتهدم جزءا من الشريعة يحمله هذا العالم، إن تنفير الناس عنه خلاص لن يستفيدوا منه، ودي مشكلة خطيرة جدا. عشان كده لازم المرء قبل أن يتكلم يعرض القول ده على الكتاب وعلى السنة بفهم عمر الفاروق، بفهم الصديق، بفهم عثمان وعلي، بفهم بلال ومصعب وعمار وياسر وسمية، بفهم أم سلمة وعائشة وخديجة رضي الله عنهم، فهم الصحابة. اعرض الأمر واسأل في قضايا التجريح بالذات، اسأل من يجرح، لماذا جرحت؟ لأن ده دين، لأن انت بتسكت علماء ودعاء، ما هوش أمر هين يعني ممكن نخوض فيه، لا. فلازم تسأل إيه الحيثية؟ يا شيخ سيد انت بدعت لنا الشيخ حسام اللي قاعد جنبك ده، بدعته ليه؟ لازم أقول لك ليه بدعته، وإلا لا تقبل قولي واضرب بيه عرض الحائط. وكمان لما أقول لك أبين لك أن أنا أقمت عليه حجة وأزلت عنه شبهة وتمرد وآثر هواء. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة. أنا بعرف شباب يقول لك الشيخ لا يناقش في تجريحه. إيه يعني إيه لا يناقش؟ هو رب، الذي لا يناقش هو الله فقط، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إنما ياخد الأنبياء يناقشون، كانوا بيناقشوا. تيجي أنت تقول عن شيخك الشيخ مدام قال خلاص، لا انتبه الله يرضى عليك، سند أنت كده تقع في أمر مصيبة كبيرة جدا، هتقع بقى أن أنت بتثبت العصمة لغير الأنبياء، أثبتت العصمة لشيخك، ده منهج الروافد يا ابني مش منهج أهل الإسلام. العصمة لا تكون إلا لنبي، ما دون النبي كل يصيب ويخطئ. فنعرض أقوالهم على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ليه؟ حتى يكون لنا عذر عند ربنا، لأن كده لو انتفى العذر هلكنا. لما تقع في مصيبة من تلك المصائب وتقع وكنت عايش على ضلالة وأنت بتعتقد أنها هدى، دي مصيبة كبيرة جدا. عشان كده في أمر الدين لازم تحتاط قوي وتسأل العلماء، ولازم تبحث عن الدليل القاطع من كتاب ربك ومن سنة نبيك. وأي قول يأتيك من عالم أو من طالب علم غير مؤيد بالدليل اضرب به عرض الحائط، لا تلتفت إليه دايما كده يا إخوة، مع المنهج قال الله قال الرسول قال الصحابة. كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، مش مجرد هوى وكلام، لا لا لا. وكانوا علماءنا يعلموننا ونحن صغار، يقول: يا ابني خليك دايما ورا النص، خليك دايما ورا ايه؟ النص، لان كلامك انت ممكن يضرك، انما لما تكون خلف النبي خلاص هتقول قال الله قال الرسول قال ابو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي وقال، ده منهج. عشان كده من سمات اهل السنه أنهم يكثرون من النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي ومن الآثار الصحيحة، كلامهم دايما يؤيد بالأدلة، دليل، ما ينفعش كلام بلا دليل. قال أبو حنيفة: إذا رأيتم قولي عارض قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. فالبذاء من الجفاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فلا أدري كيف لطالب علم اعتاد البذاء والغيبة والطعن ويظن أنه على خير. فين الخير اللي عندك؟ عارف إيه الأسباب اللي أوقعت في الضلالة؟ والله ربنا بين: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. معظم هؤلاء عنده فراغ في جانب العبادة، قل أن تجد منهم مثلا حافظا لكتاب الله متدبرا له، قل أن تجد منهم له حال مع ربي في قيام الليل أو في الطاعات وباب التطوع، قل أن تجد لأحدهم مثلا جهدا في بذل العلم للناس والتحرك للدعوة، لكن يعشق مجالس الغيبة والطعن والسباب ويتصيد الأخطاء ويبحث عنها ويعيش من أجل البحث عنها، ودي خطيرة جدا. فلازم الإنسان يراجع نفسه ويعرضها على المنهج، على الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي، ويراجع العلماء ويسأل العلماء، لأن ده حق ودين لازم نتثبت له. نعم.
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه sagte ebenfalls: dass diejenigen, die in einer Irreführung sind und denken, es wäre eine Rechtleitung, die haben ebenfalls keine Entschuldigung. Das heißt, auch wenn wir denken würden, wir wären in der Rechtleitung, das wäre das Richtige, was Allah Azza wa Jal will, haben wir keine Entschuldigung. Genauso wie es in verschiedenen Bereichen im Koran so erklärt worden ist, wie die Heuchler in Medina zum Beispiel. Sie dachten ebenfalls, sie wären im Recht. Aber natürlich waren sie nicht im Recht und sie wussten es nicht. Genau wie es wortwörtlich oder in ungefährer Übersetzung im Surat al-Baqarah, im Heiligen Koran steht. Oder Pharaon. Pharaon dachte ebenfalls und sagte auch: Musa a.s. kam zu euch um die Irreführung, oder er ist in die Irreführung und will die Irreführung in euch quasi verbreiten. Und Pharaon ist jemand, der die Rechtleitung quasi zeigt oder Rechtleitung will. In der damaligen Zeit war es immer so gewesen, die Denkweisen der Menschen haben sich verändert, je nachdem in welcher Umgebung oder in welche Denkweise im Kopf hat. Es gibt immer eindeutige Beweise, die uns zeigen, was ist richtig und was ist falsch. Eindeutige Beweise, und diese Beweise, die müssen wir suchen und wir müssen uns Mühe geben, um dies zu finden. Und diese Beweise können wir nur im Koran oder von der Sunna herauslesen oder natürlich, was die Gefährten gesagt haben. Nicht wie in der heutigen Zeit, wie die Fitna, die aktuell am Laufen ist, wie Jugendliche anfangen, die Gelehrten zu beschimpfen beziehungsweise zu demütigen oder als falsche Wahrheiten erklären. Das sind Jugendliche, die eigentlich gar nicht das Recht haben oder sich in einer Unwahrheit befinden, aber es gar nicht merken. Und wir sollten die fragen: Gehört diese Beschimpfung oder dieses Verhalten von euch überhaupt zur Sunna? Dann würden wir euch natürlich befolgen. Die Gelehrten zu beschimpfen ist nicht eine Art und Weise, wie uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es in den Überlieferungen beschrieben wird, zu seinen Eigenschaften gehört, dass er niemanden beschimpft hat. Er ist niemand, der andere beschimpft oder andere beleidigt oder Böses beziehungsweise was Schlechtes tut. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran: Der Prophet sollte euch als eine Art Vorbild dienen. Unser Prophet ist unser Vorbild. Und wenn du über Gelehrten redest oder schlecht über ihn redest oder ihre Denkweise quasi jetzt als falsch erklärst, hast du überhaupt mit den Gelehrten gesprochen, diskutiert oder korrigierst? Wir sollten, wenn wir diese Angelegenheiten angehen,
sollten wir wirklich eine Unterscheidung haben im Wissen, aber nicht eine Unterscheidung im Herzen. Wir sollten nur dieser einen Fehler des Gelehrten quasi anvisieren und dies versuchen zu erklären, wenn wir überhaupt Gelehrten sind. Aber einfache Jugendliche, die nicht diesen Level des Gelehrten erreicht haben, sollten gar nicht anfangen, über sowas zu diskutieren. Das Problem ist, wenn wir sowas machen würden, was würden wir Allah Azza wa Jalla erzählen? Was wirst du ihm erzählen? Du hast einen Menschen, einen Gelehrten beleidigt, beschimpft oder sozusagen zerstört. Zerstört in dem Sinne, du hast sein Wissen quasi als unbedeutend gemacht. Wenn wir einen normalen Menschen über einen normalen Menschen reden würden, also eine Riba machen würden, ist ein normaler Riba. Und Riba ist ja was Schlimmes. Ist eines der größten Sünden überhaupt. Aber wenn dieser Mensch ein Gelehrter ist, dann ist das ein noch größeres Vergehen als bei normalen Menschen. Weil damit würden wir quasi eine Säule des Islams quasi stürzen oder versuchen zu vernichten. Jemand, der anderen Menschen was beibringt, was lehrt, den Islam beibringt, Regeln beibringt, und den würden wir quasi seiner Bedeutung, seiner Wertstellung würden wir nach unten bringen oder demütigen, und das ist ein viel schlimmeres Vergehen als sonst. Oder es gibt Menschen, die sagen, unser Scheich, was er gesagt hat, hat er gesagt, mit ihm sollte man nicht diskutieren. Wer ist dein Scheich? Sogar die Propheten, sogar mit ihnen wurde diskutiert. Der Einzige, mit dem man nicht diskutieren würde, ist Allah Azza wa Jal. Er macht und wird nicht gefragt. Aber die Menschen oder die Propheten an sich, mit ihnen kann man alle reden. Aus diesem Grunde darf man hier in diesem Falle auch nicht in einer anderen Sünde fallen, dass man den Schirk quasi so eine Art Tahdis macht, so eine Art was Besonderes, seine Wertstellung nach oben bringt. Da sollte man auch aufpassen, dass man diese Sachen nicht sagt. Und wenn wir irgendwelche Informationen oder Quellen von Gelehrten bekommen, wenn wir irgendwas daran anzweifeln, einfach nicht nehmen und beiseite legen, nichts anderes tun. Und wir sollten auf jeden Fall auch das befolgen, was Ibn al-Qayyim rahimahullah gesagt hat. Wir sollten immer danach hören, Allah Azza wa Jal sagte, der Prophet sagte und die Sahaba sagten. Alles andere hören wir nicht. Aus diesem Grunde sind auch die Ahl Sunnah wal Jama'ah, die Shuyukh, die Gelehrten, sie mehren, während sie etwas erzählen, sie mehren von den Beweisen, von den Überlieferungen und vom Buch Allah subhanahu wa ta'ala, sagen doch immer wieder Beweise, damit wir auch überzeugt werden und wissen, wovon er redet. Und Abu Hanifa, radiallahu anhu, er sagte auch damals, wenn eine meiner Überlieferungen, das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam quasi davon unterscheidet, dann nimmt man Sachen und wirft sie gegen die Wand. Oder nimmt gar nicht von denen. Und vor allem müssen wir auch, was ganz, ganz wichtig ist, müssen wir auch erfahren, warum gibt es solche Leute, die diese großen Sünden machen, ohne darüber nachzudenken. Das sind die Menschen, die wirklich Allah azza wa jal nicht gedenken. Und Allah Azza wa Jalla sagt, diejenigen, die Allah nicht gedenken, genau denjenigen werden wir einen Teufel quasi anbinden, dass er quasi sein Begleiter wird. Sein Begleiter wird ein Teufel, der ihn immer das Schlechte einflüstert.
لذلك أضع لكم أصلا احفظوه جيدا في هذا الباب يضبط لكم الكثير من المسائل المتعلقة بالسنة والبدعة. هذا الأصل مضمونه من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولا يوجد دليل في الدين عليه فهو ضلالة والدين منه بريء. مرة ثانية، من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولا يوجد في الدين دليل عليه فهو ضلالة والدين منه بريء. والدين منه بريء، يبقى أي أمر ينسب للدين لابد أن يكون مؤيد بالدليل من الكتاب وصحيح السنة. ما في دليل إذن هذه ضلالة. في باب العقائد الأمر واضح جلي بين، والأمر توقيفي ما ينفعش في اجتهاد. أما في مسائل الاجتهاد يسع بعضنا بعضا، لأن النبي يقول إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وَإِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا. دي مسائل اجتهاد. يعني ايه مسائل اجتهاد؟ يعني مسألة لا يوجد فيها الدليل الصحيح الصريح القاطع للخلاف، فبيبدأ العلماء في إعمال الفكر والاجتهاد للوصول من خلال القواعد الكلية في القرآن والسنة إلى الحكم. وده اللي قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن ليقضي بينهم. استوقفه النبي وقال: يا معاذ بما تقضي؟ يعني إذا جاءك مختلفان كيف تقضي بينهما؟ قال: أقضي بكتاب الله. أقضي بكتاب الله، يعني عنده الكتاب في الصدر، عنده القرآن، عنده الزاد اللي يحكم به. عشان كده يا إخوة أي طالب علم ما عندوش القرآن قل أن يوفق، لأن القرآن هو الزاد. ما عندك القرآن قل أن توفق. ليه؟ لازم القرآن يكون عندك، هو ده الزاد حفظا وفهما وتدبرا، ده العلم. قال له النبي: فإن لم تجد في كتاب الله، يعني المسألة اللي انت تحكم فيها ما فيش فيها نص من القرآن صريح في المسألة دي، ماذا تصنع؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مبينة للقرآن شريحة له، فارجع للسنة وشوف أحكام النبي وأقضية النبي. قال له النبي: فإن لم تجد في سنة رسول الله، الآن ما فيش نص صحيح صريح يفصل في المسألة دي، هتعمل إيه؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر، يعني أبدأ أنظر للأشباه والنظائر في كتاب الله وفي سنة النبي، وأشوف القواعد الكلية، قواعد الأصول دي مهمة أوي، لأن لا يمكن لطالب أن يوفق بلا أصول. من حرم الأصول حرم الوصول. اللي ما عندوش علم بأصول الفقه والقواعد الكلية في الكتاب والسنة لا يمكن أبدا أن يثبت على الحق وأن يصل إليه أبدا، لازم يكون عندك الزاد ده العلم. أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر، يعني هبدأ حكمي، الله يرضى عليك جل جزاكم الله خير، يكون موافقا للكتاب والسنة وأصول الشريعة العامة، إن عندنا في أصول كلية في الكتاب والسنة بنرجع لها، ويكون حكمنا في المسائل الفروعية التي لم يصدر بخصوصها دليل خاص بها، يكون حكمنا مؤيدا بالكتاب والسنة خلال القواعد الكلية. قضية البحث بقى والاجتهاد، ولا يجتهد إلا من كان أهلا للاجتهاد. معاذ يجتهد لأنه عالم الصحابة، اللي النبي قال عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل مش شاب لسه حدث، لا عنده علوم آلة ولا عنده قرآن، وبيبدأ يبدع ويفسق ويقول لك بكتب. تجتهد فين؟ اجتهد في أكلة تعملها الله يرضى عليك، لكن سيب العلم الأهلي. اجتهد في أي مشروب تعمله، إنما تجتهد في العلم. مين أنت عشان تجتهد في العلم؟ سبحان الله، كم كتابا حصلت في علوم اللغة وآدابها عشان تفهم القرآن، وماذا حصلت في علوم المصطلح وعلم الرجال والعلل عشان تتكلم في الأحكام، وماذا حصلت في أصول الفقه وقواعد الفقه الكلية من الكتاب والسنة عشان تبقى أهل إنك تتكلم في القرآن والسنة. ماذا تعرف عن علوم القرآن، عن العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ؟ ماذا تعرف عن معاني الحروف وأثر تلك المعاني على الأحكام الشرعية عشان تقدر تتكلم في العلم وتبدأ يكون لك رأي؟ ودي قضية مهمة أوي يا إخوة. فمعاذ يجتهد لأنه أهل الاجتهاد. فالنبي ضرب على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله. هو ده العلم، يبقى كتاب وسنة في مسائل اجتهادية نعمل فيها الفكر إن كنا من أهل العلم، بدليل قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، مش أي حد، الذين يستنبطونه يعني العلماء. اليوم يا إخوة بيبقى حدث ممكن يكون لازم الشيخ سنة وسنتين فكر نفسه بقى عالم، ودي مصيبة خطيرة جدا. نقول لك لسه بدري يا ابني، لسه بدري، الله يرضى عليك يا ابن العلم عزيز قوي، اصبر يا ابني، لا تتعجل، لا تتعجل فتقصر. فالعلم له ضوابط وله أصول وله منهجية. كنا كثيرا مع كل الشباب، احنا لسه ما درسناش العلم، احنا بقالنا سنين معاكم لسه ما درسناش العلم، احنا بنهيئ بس العقلية العلمية اللي ممكن تستطيع تحصل المفاتيح العلمية عشان تتمكن في العلم. فما تستعجلش، العلم محتاج ملازمة طويلة وتحصيل وجهد عشان يكون العلم نافعا. لذلك إلزم العلماء، الله يرضى عليك بقى، في أي أمر اعرض الأمر على العلماء، استشر العلماء، اوعى تنفرد برأيك أنت، لأن رأيك أنت غير مؤيد بالعلم. فالعلم مختلف تماما يا إخوة عن قراءة كتاب ولا كتابين ولا حضرت شرح لكتاب مثلا. زي أذكر زمان طالب كان قاعد عندي فحصل معايا كتاب لومعة الاعتقاد، يقول لي يا شيخ الحمد لله بيت في العقيدة تمام. طول عقيدة يا ابني، فين العقيدة يا ابني؟ اللومعة دي جزء مسألة بس في الأسماء والصفات يا ابني. وكان عندنا كتاب اللالكائي وصول اعتقاد أهل السنة، قلت له تعالى كده، هو كان معايا في البيت، قلت له اقرأ كده من الكتاب ده كده، والله العظيم ما عرف يقرأ الأثر، يقرأه صحيح. قال يا شيخ أنا آسف سامحني والله أنا فكرت نفسي كده. لا اوعى تفكر نفسك، ده لومعة الاعتقاد دي يا ابني بداية، بداية بنمهد بس كده، بنعرفك نذرا يسيرا في باب الأسماء والصفات، إنما لسه بدري يا ابني، الله يرضى عليك، إحنا شبنا يا ابني في التحصيل ولسه بنشعر بالجهل، فما تتعجلش. فالعلم محتاج صبر ومحتاج أدب، بالأدب هترفع، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. لما تشوف نفسك مش ممكن ترفع، هتنكسر وتنزل، ودي قضية مهمة يا إخوة لازم نخلي بالنا منها. يبقى في مسائل اجتهادية، المسائل دي بقى اللي بنقول عليها إذا كان الخلاف سائغا معتبرا فلا إنكار، افعل وربما أنا أكون بفعل فعل نقيدك تماما اجتهادا، فلا تنكر علي ولا أنكر عليك. ليه؟ لأن دي مسألة اجتهاد، مسألة خلاف معتبر سائغ. يعني إيه يا عم الشيخ برضو معتبر سائغ؟ يعني يا حبيبي ما فيش فيها الدليل الصريح اللي يرفع الخلاف، لو وجد الدليل خلاص ما فيش خلاف، ارتفع الخلاف بالدليل. طب ما فيش دليل، أنا بقول عندي أدلة وأنت معاك أدلة، لكن ما فيش دليل مرجح، تفضل المسألة إيه؟ مسألة خلاف سائغ معتبر، افعل وأنا أفعل ولا حرج، لا تنكر علي ولا أنكر عليك. زي ما قلت لك قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، اقرأ أو ما تقرأش، ولا أنا هنكر عليك ولا أنت تنكر علي. ليه؟ ما فيش دليل يرجح في المسألة، كلها أدلة حمالة وعليها ردود، لكن ما فيش الدليل القاطع الفصل، خلاص فتظل المسألة خلاف سائغ معتبر بين العلماء وهكذا. يبقى إذن في مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، ولا ينكر المجتهد على مجتهد آخر، والمجتهد لا يلزم غيره بقوله أو برأيه، لأن دي مسألة اجتهادية. ودي اللي دايما نسأل فيها مثلا كده بعض العلماء، شيخنا المسألة الفلانية يقول فيها خلاف بين العلماء وفيها قولاني، طب شيخنا حضرتك بماذا تقول؟ يقول دعك من قولي أنا، افعل ما شئت. طب حضرتك يعني؟ يا ولدي أنا أميل لكذا لكن لا ألزمك به، يعني أنا أميل للرأي كذا، عندي أقويه بكذا، لكن ده رأي اجتهادي. عشان كده بيسمى آراء في مسائل الاجتهاد، إنما المسائل القطعية اسمها أحكام، ما تقولش بقى رأي الإسلام، تقول حكم الإسلام، حكم الدين إيه. إنما لما تكلمني أقول لي رأيك إيه يا عم الشيخ؟ أنا رأي، كلامي أنا رأي، إنما لما يكون المسألة عقدية فيش فيها رأي بقى، ده مسألة توقيفية، ده حكم قال الله وقال رسوله وانتهت القضية. فالمسائل التوقيفية كالعقيدة خلاص دي خلاص ده حكم، والمسائل في باب المعاملات القطعية اللي فيها النص القاطع برضو دي حكم، حكم السارق، حكم كذا، ما تقولش رأيك ايه، واحد عمل كده، رأي ايه، انا مالي رأي، انا اقول لك قال الله قال الرسول، تقول لي رأيك، دي ما فيش فيها رأي، دي فيها قال الله قال الرسول. انما في مسائل حمالة، نصوص حمالة، فدي بقى اللي مصدرها مصدر اجتهاد، كل يجتهد بأعمال العقلية العلمية، يجمع الأشباه والنظائر من الكتاب والسنة، ويلحق هذه المسألة الفروعية بحكم عام في الكتاب والسنة اللي بنسميه القياس. بنسميه إيه؟ القياس. يعني القياس يعني في مسألة حديثة فروعية ملهاش حكم يخصها، خلاص، فبنشوف العلة بتاعتها إيه، ونشوف مسألة فيها نفس العلة وليها حكم في القرآن، فنلحق حكم المسألة الأصل بالفرع. أضرب مثالا واحدا، حكم التدخين يا عم الشيخ، هو التدخين في نص في القرآن يقول إنه حرام؟ لا، صح ولا في السنة؟ طب يا عم الشيخ أنا سمعت تقول التدخين حرام. أيوة حرام. ليه؟ لأن دي اسمها قضية القياس، نشوف علة العلة في التحريم. القرآن حرم الخمر صح؟ حرام ولا لا؟ طيب الخمر حرام والله، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ده الخمر خلاص، والنبي قال كل خمر حرام، كل خمر ايه؟ حرام. طيب يبقى الخمر ايه؟ طب العلة من تحريم الخمر السكر، يذهب العقل ويغيبه. اتنين، الضرر المحقق منه، بيدمر الكبد ويعمل مشاكل كبيرة جدا. تلاتة، بيساعد على البغضاء والفساد في الأرض، اللي بيشرب الخمر ويغيب عقله ممكن يزني، ممكن يقتل، ممكن يلعن، ممكن يسب، ممكن يسب الدين، لأنه عنده سكر صح؟ علة لهيل الحكم ده. نيجي للدخان، نقول لك أولا من مكونات التدخين في مادة اسمها الروم، ودي مادة مسكرة، لو وضعت منها قطرة على إناء به ماء وشربته لغاب عقلك تماما. والتبغ عشان يكون سيجارة لابد أن ينقع في هذه المادة 3 أشهر على الأقل، ليأخذ قوامه، ليتمكن الصانع من لفه في الورقة بتاعت البافرة دي. يبقى في خمر، والله في خمر، ويقرأ كده مكونات التدخين هتلاقي في مادة اسمها الروم، ودي مادة مسكرة، أدي واحد. اتنين، الدخان في ضرر ولا مفيش في ضرر؟ تعالوا نشوف أقل الأمراض سرطان الدم وسرطان الرئة، ده طبيا. اتنين، ضياع للمال، والإسلام نهى عن إضاعة المال. ايه كمان؟ فساد وتلوث للبيئة، وربنا خلق البيئة على الجمال ونهانا عن الإفساد في الكون، فاللي بيدخن بيلوث البيئة بالأدخنة والأبخرة. فلما نجمع العلل دي كلها نقول لك الدخان حكمه ايه؟ حرام. اللي احنا عملناه جبنا المسألة الحديثة دي وشفنا الآثار المترتبة عليها، وانا عندي مسألة أصل في الكتاب والسنة لا حكم في القرآن، فنلحق المسألة دي اللي اشتركت مع الأصل في نفس العلة بنفس الحكم، وده القياس عند العلماء، ده اسمه ايه؟ القياس. لعلمه الذين يستنبطونه من، ده الاستنباط بقى، هو اعمال فكر اسمه اجتهاد، لان في مجهود، العالم بذل مجهودا لاستخراج النصوص والحاق العلل باخواتها والاحكام باخواتها، وشغلانه مش سهله خالص. ترجمة
Der Sheikh Hafidhullah hat für euch eine wunderschöne globale Regel, die ich euch gerne hier erzählen würde. Und zwar sagt er, wer etwas unternimmt und dies der Religion zuschreibt, und für diese Sache gibt es keinen Beweis in der Religion, dann ist es eine Irreführung und die Religion ist davon unschuldig. Wir haben in der Religion 2 Türen.
Die erste Tür ist die Tür der Aqida. Für die Aqida gibt es klare und eindeutige Beweise. Da kann keiner kommen und sagen, ich denke, es könnte doch, nein, da gibt es nichts. Es gibt nur ein Wort, eine Wahrheit, eindeutig und klar, da gibt es keine Diskussion darüber. Die Aqida ist geklärt. Und dann gibt es eine andere Tür, eine Tür, in der man sich Mühe gibt. Und zwar die Gelehrten geben sich Mühe, weil es keinen klaren Beweis gibt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in dieser Tür, in diesem Bereich, derjenige, der sich Mühe gibt und einen Fehler macht, kriegt eine Belohnung. Und derjenige, der sich Mühe gibt und im Recht liegt, der kriegt zwei Belohnungen. Das heißt, man kriegt so oder so eine Belohnung. Und für diesen Fall gibt es, wie bereits erwähnt, keine eindeutigen und keine klaren Beweise im Koran oder in der Sunna. Das heißt, die Gelehrten, sie analysieren die Bestandteile der Religion, die Überlieferungen im Koran, sie analysieren alles und stellen damit ein Urteil her. Das heißt, in diesem Falle können andere Verhaltensweisen vorliegen. Jemand, der sagte, okay, ich nehme die Meinung von diesem Scheich oder von diesem Gelehrten und macht was anderes. Und der andere macht was anderes. In diesem Falle, in der Tür des Ijtihad, der Mühe, sollte man nicht sagen, ey du hast was falsch gemacht. Das sollte man nicht machen, denn in dieser Tür, in diesem Falle, sollte man berücksichtigen, dass jeder die Auswahl hat, soll er diesen Weg gehen oder diesen Weg gehen. Natürlich reden wir gerade nur über die Gelehrten. Nur sie dürfen sich Mühe geben und die Sache analysieren. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages zu Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu sagte, und Mu'ad ibn Jabal war, wie gesagt, ein sehr großer Gefährte gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über ihn, er ist der, der am meisten weiß von meiner Umma über den Halal und den Haram. Und Mu'ad ibn Jabal sollte zum Jemen gehen oder dort reisen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte ihn vorprüfen. Er sagte, ja Mu'ad, wie urteilst du zwischen zwei Personen? Also wenn du in Jemen bist, wie würdest du urteilen? Mu'ad ibn Jabal sagte, ich werde urteilen und werde das Buch von Allah azza wa jal als Lösung nehmen. Natürlich, Mu'ad ibn Jabal hat den Koran auswendig gelernt. Deswegen sollte auch in diesem Falle jeder Scheich den Koran auswendig lernen. Derjenige, der als Scheich da beschäftigt ist und den Koran nicht auswendig kann, der wird niemals Erfolg in diesem Leben haben. Den Koran hat Mu'ad ibn Jabal im Herzen auswendig gelernt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, und was wäre, wenn du in diesem Buch von Allah keinen klaren Beweis findest? Mu'ad radiallahu anhu, Mu'ad ibn Jabal sagte, ich werde mich zur Sunna des Propheten oder von dir widmen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und wenn du dort nichts findest, was machst du dann? Mu'ad ibn Jabal antwortete ihm, ich gebe mir Mühe, das heißt, er wird die ganzen Regelungen, die er kennt, al-Qawa'id, von der Religion an sich analysieren und werde nichts unterlassen. Und das ist das, was uns Mu'ad ibn Jabal hier beibringt. Wir müssen alle Wissen aneignen, wir müssen alle uns Sorgen machen, dass wir wirklich Wissen aneignen, damit wir auch wissen, wie wir im Leben uns zu verhalten haben. Und um Wissen sich anzueignen, das benötigt sehr, sehr viel Zeit. Es ist eine lange Zeitspanne, in der wir geduldig sein müssen. Die Geduld ist eines der wichtigsten Bestandteile überhaupt. Wir müssen geduldig bleiben und vor allem sollte man Anstand haben. Man sollte Adab haben, Anstand haben, damit man, wie gesagt, in diesem Bereich Erfolg von Allah azza wa jalla bekommt. At-tawadu. Man soll auch einigermaßen, At-tawadu, das deutsche Wort habe ich gerade nicht im Kopf. Aber das ist nicht von großer Wichtigkeit. Auf jeden Fall, in dieser Tür haben wir kein klares Beweis. Bescheidenheit, Araf, Bescheidenheit. Man sollte bescheiden sein. Das ist sehr, sehr wichtig im Islam. Und niemals denken, ich kann doch besser, ich habe das, du hast gar nichts. Und in dieser Tür haben wir noch eine weitere Regel, nämlich das den Maß. Maß, messen, bemessen. Und das erklären wir in diesem Falle. Zum Beispiel das Rauchen. Wir wollen herauskriegen, ist Rauchen halal oder haram? Was machen wir? Wir gucken im Koran. Wir lesen den Koran. Oh, wir finden irgendwo steht irgendwas von Rauchen. Das heißt, hier müssen wir die Regeln des Bemessens anwenden. Was ist im Koran verboten? Es ist der Alkohol. Der Alkohol ist verboten. Warum? Aus folgenden Gründen. Es ist haram, weil der Schaden eigentlich klar ist. Man schadet sich damit den Körper. Man hat Lungenkrebs, je nachdem, oder andere negativen Einflüsse auf den Körper. Und vor allem, wenn man Alkohol trinkt, dann ist man nicht mehr im Sinne. Man ist betrunken. Und in einem betrunkenen Zustand kann man alles Böse erledigen oder alles Böses und Schlechtes machen, ohne dass man es weiß, nicht weiß. Dass man es weiß, genau. Aus diesem Grund ist Alkohol haram. Und jetzt wollen wir diese Gründe, was wir gerade beschrieben haben, bemessen und es ebenfalls aufs Rauchen anwenden. Und wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen würden, würden wir erfahren, dass es in Zigaretten eine gewisse Substanz existiert mit dem Namen Raum. Und dieses ist eine alkoholische Flüssigkeit. Ein Tropfen davon, wenn es im Wasser getropft hat und du trinkst das Wasser, dann würdest du betrunken sein. Und abgesehen davon kennen wir bereits den Schaden, den das Rauchen uns quasi damit schenkt. Das sehen wir auf jeder Verpackung einer Zigarettenschachtel, welche Schaden der Körper von diesem Rauchen mit sich nimmt. Und abgesehen davon haben wir mit diesem Rauchen Zigarettenschachtel verschwenden wir Geld. Und diese beiden oder diese drei Punkte, die ich gerade genannt habe, sind Grund genug, um zu sagen, dass im Islam oder der Islam an sich das Rauchen verbietet.
إذن على النقيض أيضا اللي يترك الحق أو الصواب أو الهدى وهو يظن أنه ليس حقا وليس صوابا وليس سنة لا عذر له لماذا؟ لأن الحجة قائمة والمحجة واضحة والكتاب فصل والسنة بينت وشرحت والعلماء متوافرون فلا عذر لذلك الواجب علينا أن نكون رجعين للكتاب والسنة ونسأل العلماء ونجتهد في الوصول إلى الحق بهذا القدر نكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Natürlich, meine lieben Geschwister, ist es ebenfalls auch anders in der Fall. Das heißt, wer die Wahrheit unterlässt, wer das Gute unterlässt, weil er denkt, es wäre nicht das Gute, der hat ebenfalls keine Entschuldigung aus dem, wie wir gerade gesagt haben oder bereits gesagt, erwähnt haben, weil es sehr viele Gelehrten gibt, sehr viele Möglichkeiten gibt, dass wir Wissen aneignen. Deshalb haben wir auch in diesem Sinne keine Entschuldigung. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.